Малахи пиғамбәр. Бірінші бүлік. Раббының Малахи аша Исраил халқына жеткерген пиғамбәрлік сөзләре. Мин сізіні өз итіп яраттым, дей Раббы. Ә сіз, бізні яратуың нәрсәдә көрінді сың, деп сұрайсыз. Исау Яқубның бір туғаны түгілмі? Ләкин мин Яқубны яраттым. Исауға исә нәфрәтләндім. Аның тауларын шүлгә әйләндердем, биләмәләрен шүл бүреләренә бирдем. Идамиләр безне җимерделәр, әмма без җимерелгәнне яңадан төсербез дисә дә, күкләр хуҗасы Раббы, алар төзерләр, ә мин җимерермен, һәм аларны явызлар йорты, Раббының мәңгегә ачуын чыгарган халык дип атарлар, дип әйтер. Сез моны үз күзләрегез белән күрерсез, һәм Раббы хәтта Исраил чикләреннән читтә дә шөһрәтледер, дип әйтерсез. Уғыл атасын, әқыл үзінің хужасын ихтирам итә. Әгәр дә мин ата икәнмен, миңа болған хөрмәт қайда? Әгәр дә мин хужа икәнмен, қайда миңа болған ихтирам, ди күкләр хужасы Раббы? Сіз, руханилар, минем исемне кимсетәсез, һәм үзегез, ничек итеп синең исемне кимсетәбез, дип сорыйсыз. Сіз минем мәзбәхемә хәрәм ризық алып киләсез, ә үзегез, ничек итеп без сине кимсетәбез, дип сорыйсыз. Сез бит Раббы табыны ихтирамга лайык түгел, дип саныйсыз. Корбанга суқыр мал китерү нашарыш түгелме? Аксак яисә ширли мал китерү нашар гамәл түгелме? Шундый тирлекне үзегезнең идарәшегезгә бүләккә алып килсәгез, ул сездән канагат калыр, сезгә игелекле булыр иде микән, ди күкләр хуҗасы Раббы. Шуңа күрә безгә миһербанлы бул, дип Аллаһыдан ялварып сырағыз. Тик сезнең кул белән шундый эшләр кылынганда, ул сезгә игелекле була алыр микән, ди күкләр хуҗасы Раббы. Минем мәзбәхемдә кирәксезгә ут яндырмас өчен берәрегез йортымның капкаларын бикләп куйса, әйбәтерәк булыр иде. Мин сездән канагат түгел, алып килгән әйберләрегезне кабул итмим, ди күкләр хуҗасы Раббы. Кояш чыгышыннан кояш батышына кадәр минем исем халыклар арасында бийек булыр. Бөтен җир йөзендә минем исемгә багышлап хуш исле сумала майлар кирәтерләр, тиешле корбаннар китерерләр. Чөнки минем исем халыклар арасында олукланыр, ди күкләр хуҗасы Раббы. Ә сез минем исемне хурлап, хуҗа хәким табынының да, ризыгының да ис китәрлек нәрсәсе юк, дисез. Урланган аксак ва ширли малны корбанга китерәсез, ә үзегез күпме мәшәкат, дисез. Ни өчен мин сезнең кулдан андый корбанны кабул итәргә тиеш, ди күкләр хуҗасы Раббы. Көтүендә әйбәт тәкәне корбан итәргә нәзер әйтеп тә, хуҗа хәкимгә кимчелекле терлек китергән кеше ләгънәт ияседер, ди күкләр хуҗасы Раббы. Чөнки мин бөек патшамын, халыклар минем исем алдында тетерәп торалар.